Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in poslušalci. Martina Arčon vas bom popeljala skozi današnjo povsem pomladno urico, ki jo bomo sooblikovali skupaj z učenci in učitelji osnovne šole Frana Erjavca. Pravzaprav se oglašamo neposredno iz učilnice Frana Erjavca. Pomlad imamo vsi radi. Dnevi se daljšajo, noči se krajšajo. V zraku je, morate priznati, več optimizma in otroci radi in pogosteje, upamo, da je temu tako, zaidejo na igrišča in dvorišča. Zakaj je pomlad posebna na osnovni šoli Frana Erjavca, bomo slišali v naslednjih minutah, ko bomo opozorili tudi na dobrodelnost. Ja, danes smo tudi dobrodelni in upam, da se boste tej dobrodelnosti pridružili tudi vi. Najprej pa dober dan ravnateljici osnovne šole, magistrici Lari Brun.
En lep pozdrav prav vsem, dobrodošli na naši šoli Frana Erjavca Nova Gorica. Seveda smo veseli, da je v naš tradicionalni pozdrav pomladi letos vključena tudi širša lokalna skupnost.
Pozdrav pomladi je, kot razumem, tradicionalna prireditev vaše šole. Odkot odločitev, da ta dan obeležite na tako poseben način?
Praznovanje pomladi je zelo povezano tudi s slovenskim izročilom. Naši predniki so s pustovanjem odganjali zimo in z jurjevanjem praznovali pomlad. Čas pomladanskega enakonočja pa predstavlja praznovanje nekega naravnega cikla, ki prinaša svetlobo in rast. V tem času so ljudje plesali, se zabavali, peli, bili so veseli. In kje je tukaj vloga šole? Seveda je izrednega pomena prav v oblikovanju tega miselnega sveta in zavesti otroka. Ravno zato je po mojem mnenju ključno, da se v središče dejavnosti šole postavi prav učenca. S tem seveda dosežemo ta zavesten proces razvoja osebnosti, ponotranjanje vrednot, zdrave drže do sveta in seveda v tem procesu je ključen odnos do narave.
Super, navdih, kot razumem, je narava, učenci kot njen osrednji del, najbrž je to tudi tema današnjega pozdrava pomladi.
Ja, prvi dan pomladi bomo učenci posvetili odnosu do narave in spodbujanju ekološke ozaveščenosti. Že v jutranjem času smo s komunalo izpeljali delavnice za otroke od 2. do 5. razreda. Aktivnosti nadaljujemo tudi v popoldanskem času s kulturno prireditvijo ob 17. uri, ki ste, kot veste, vsi poslušalci, da je tudi dobrodelne narave. Bomo v letos v znamenju seveda dobrodelnosti, kot sem rekla. Učenci bodo prizorili igro, ki poskuša pričarati boj med dobrim, se pravi čistočo, lepoto in slabim, umazanijo in poseganjem človeka v naravo.
Omenili ste dobrodelnost, za koga zbirate sredstva? Zbiramo, glede na to, da se lahko pridružimo čisto vsi.
Zbiramo še vedno sredstva do konca aprila, seveda za naš šolski sklad. Učencem bi radi omogočili izkustveno učenje s pomočjo vremenske hišice, ki bi jo radi nabavili in naprave za merjenje onesnaženosti zraka. Da pa privzgajamo to vedoželjnost in zavesten odnos do narave in tudi hvaležnosti do skupnosti, bomo te podatke preko spleta bojo bili dostopni tudi vsem občanom. Še vedno lahko donirate preko QR kode, ki je objavljena na naši spletni strani šole, ter tudi na spletni strani Radija Robin. Tako da še enkrat hvala tudi Robinu.
In vsi držimo pesti, da se bo nabralo čim več donacijskih sredstev, kot rečeno v prvi vrsti za učence v šolski sklad. Gospa Brun, poudarili ste izkustveno učenje, postavljanje učenca v središče učenja, pomen trajnostne vzgoje. Koliko je to že prisotno v okvirih današnjega izobraževalnega sistema?
Sicer te večje strukture, kot je vzgojno izobraževanje, je čez noč težko popolnoma predrugačiti. Ampak zagotovo trdim, da smo v procesu, seveda se šolstvo spreminja vsakodnevno, ampak na nacionalni ravni poučevanje in vzgajanje za trajnostni razvoj pridobiva velik pomen in vodilno mesto. Z novo šolsko reformo se obeta tudi večje vključevanje skrbi za zdravo hrano, potem tudi novi trajnostni projekti. Sledi pa tudi prenova učnih načrtov, ki bi zmanjšala količino teh ciljev in uvaja prostor za bolj trajnostno poučevanje nekih predvidenih vsebin. Pri tem ne gre samo za pač odvisnost človeka do kvalitete okolja, dostopnost do osnovnih virov, Trajnost bi rekla, da je v bistvu načelo, katerega je potrebno živeti in okvir je seveda tudi širši. Saj vključuje vidike sodelovanja, učinkovitosti posameznika, enakopravnosti in, kar se mi zdi zelo pomembno, tudi socialne pravičnosti.
Se pravi, lahko rečemo, da ste trajnostno naravnani. Bi morda omenili kakšen projekt, poleg današnjega, s katerim potrjujete to vašo naravnanost oziroma uresničujete svoje poslanstvo?
Ja, projekti seveda so v teku, vendar vedno se sprašujemo, kako jih posredovati učencem. In en izmed strateških ciljev šole je tudi vpeljava formativnega spremljanja znanja. To je formativna pedagogika. Pri formativnem spremljanju je proces poučevanja oblikovan pa tako, da je učenec vodilni akter lastnega pridobivanja znanja. Seveda ga pri tem vodi učitelj, ki je strokovni mentor, vendar učencu dopušča prostor, v katerem gradi predvsem odgovornost do lastnega napredka. In prav prevzemanje odgovornosti za lasten razvoj vidim kot ključen element vzgoje in izobraževanja. Seveda med trajnostni projekti šole so zdrava šola, šolska schema, šola sobivanja in številni drugi projekti, ki bojo pa predstavili naši učenci.
Komaj čakamo, kaj ne. Hvala za danes, ravnateljici, in še enkrat ostanimo dobrodelni in ostanimo trajnostni. To so verjetno, upam si trditi, tudi vaše besede, kaj ne?
Seveda, ob tem namenu bi tudi vam povedala, da naš naše igrišče krasi in stoji tam čebelnjak in mi pridelamo prav naš šolski med, tako da eno darilce tudi vsem Robinovcem za...
Z veseljem ga vzamemo in z veseljem si bomo sladkali življenje vsak dan znova na Radiu Robin. Hvala vam za to darilo.
Hvala vam.
Kmalu se oglasimo z učenci osnovne šole Frana Rjavca. Radio Robin poslušate živo iz osnovne šole Frana Rjavca. Se danes oglašamo, kjer pozdravljamo pomlad in pozdravljamo tudi svetovni dan poezije. Seveda z ravnateljico sva že spregovorili o trajnostni drži osnovne šole Frana Rjavca. To bo zdajle potrdila tudi učiteljica Valentina Kobal, ki so za današnji dan pripravili veliko lepega, ampak trajnostno naravnani. Dobar dan tudi vam.
Dobar dan. Ja, mi smo se letos odločili, da bomo okrasili našo šolo in tudi razveselili obiskovalce popoldanske prireditve z rožicami iz ponovne uporabe. Tako da smo izdelali, smo razmišljali skupaj z otroci, iz česa vse bi lahko izdelali rožice in smo izdelali iz različnih materialov. Moram reči, da so otroci uživali tako na razredni stopni, kot tudi na predmetni, tako da so izdelovali, lahko rečem, čez celo osnovno šolo.
Verjetno ta izkustveno učenje, tisto, ki ne se potem prelije v vsakodnevne obveznosti, vsakodnevne življenje. To želite, bom rekla, predvsem snovati skozi vse šolsko leto?
Tako je, ja. Jaz predvsem želim, da vidijo in lahko uporabijo vsako stvar, ki jo imajo. Ni potrebno vedno stvari kupovati, lahko naredimo lepe stvari s tistim, ki imamo in potem še poskrbimo malček za okolje. Tako da, če vzgajamo na mladih, svet stoji pravijo, ne, tako da dejansko jim damo eno popotnico tudi za naprej.
Kakšni so odzivi otrok?
Najprej so bili malček zadržani, v smislu pač mi tega ne bomo zmogli, ne znamo, tako. Potem so pa tako uživali, da smo ponovili in smo naredili še malo več, kot smo mislili.
Zagotovo ne zadnjič, kaj ne?
Sigurno ne.
Sicer pa vlada v prostorih osnovne šole posebno vzdušje, ko nas pozdravljajo rošč od vse povsod. Tudi to vpliva na, bom rekla, optimizem učencev in ne na zadnje učiteljev.
Seveda, jaz mislim, da če si napravimo lep prostor, kjer delamo, kjer se učimo, potem tudi z pozitivnim pristopom tudi več dosežemo. Tako da znanje je tisto, ki ga mi posredujemo in če ga črpajo otroci z eno pozitivo, potem je to vsekakor lažje.
In pozitiva vlada danes v prostorih osnovne šole Frana Rjavca. Že dopoldne je potekalo predavanje na temo ločevanja odpadkov skupaj s Fundacijo Vrabček upanja. Na nek način smo bili dobrodelni že v jutranjih urah in seveda s komunalo in tema, ja, trajnostna bi lahko rekli. Predavanje se je udeležil tudi petošolec Jure Turel. Kako zanimivo je bilo.
Ja, veliko nam je govoril, kako lepo je, da ločujemo odpadke in kaj vse lahko naredimo z odpadnimi materiali in da če ločujemo odpadke, bomo naredili boljši in čistejši svet.
Ampak jaz vem, da vas to učijo tudi učiteljice pri pouku. Kaj je bilo danes na tem predavanju drugačnega, da je morda naletelo, tako kot radi odrasli rečemo, tudi na tista najbolj gluha ušesa?
Recimo, povedali so nekaj, kaj še nisem vedel, da iz odpadnega olja in nekaj praška se grejemo in lahko naredimo zelo lepe svečke, ter da, se, da kot smo tudi različne izdelke iz odpadnih materialov naredili tudi sami na šoli.
Se pravi, nekaj novega znanja, izdelovanja svečk iz odpadnega olja, zanimivo. Povej, Jure, a je znanje takšno, ki ga potem unovčiš lahko tudi doma za kuhinsko mizo, te zdrave, bom rekla, navade učenci prenesete domov?
Ja.
Ja, tale nasmeh je povedal ali bil najbolj zgovoren. Hvala obema za tole oglašanje. Mi seveda povemo, da je osnovna šola Frana Erjavca tudi zdrava šola. Kako zelo zdrava, slišite, če ostanete z nami tudi po tej glasbi. Pomlad je prišla v mesto, pomlad je prišla tudi na osnovno šolo Frana Erjavca, ker imajo danes poseben dan, pozdrav pomladi, ki ga obeležujemo skupaj z vami, drage poslušalke in poslušalci. Predstavljamo šolo in predstavljamo pravzaprav zdravo šolo, kajti osnovna šola Frana Erjavca je del slovenske mreže zdravih šol in to že precej let bosta potrdili Taša in Nuša Vrabec iz 8. A razreda. Taša?
Ja, naša šola je v projektu Zdrava šola, ki v bistvu gre za to, da se učimo, kako skrbeti za naravo in za svoje zdravje, se ustrezno gibati in prehranjevati. To se v največji meri izvaja na razredni stopnji, kjer so mlajši otroci.
Kakšne aktivnosti vse pripravljate, Nuša?
Imamo na razredni stopni, kjer je igrišče, imamo tudi vrtiček, kjer gojimo razno zelenjavo in zelišča. Delamo tudi zdravilni čaj s pomočjo zelišč, ki jih gojimo. Imamo tudi shemo šolskega sadja, kjer vsak dan z prmalci, prkosilu, prpopovdanski malci dobimo sadje. Imamo tudi veliko izbirnih predmetov, kar pač obe stopnja pomaga pri gibanju.
In Taša, kaj bi ti rekla, zakaj je ta projekt Zdrave šole tako zelo pomemben za vaš učence?
Ja, zato da, da ne jemo samo tiste, za prehrano, zato da ne jemo samo tistega, kar je nezdravo, da dobimo tudi malo sadja in vitaminov. Za gibanje pa tako, da se naše telo razvija in smo dosti cajta lahko tudi zunaj.
In zdaj mi prav po resnici lahko povesta, koliko tega preneseta vidve v svoj vsak dan. Sadje, zdravo, življenje, gibanje.
Mislim, še kar veliko, ker imava tudi treninge trikrat na teden. Jeva zelenjavo, ker jo tudi dosti kupujemo. Kupujemo banane in tudi nono in nona imasta vrt in pridelujemo zelenjavo. In
rade sva tudi zuni, tako da se dosti gibava in...
Se pravi, je pomlad kot nalašč prišla v mesto za še več gibanja v naravi, kaj ne?
Ja.
Omenjata zdravo hrano oziroma rekli bomo tudi zdrav obrok lokalnega sadja. Tako pravita Šanaja Đurđević in Julija oziroma Šaneja Đurđević in Julija Bitežnik iz 7. C razreda. Pravzaprav to sodi v šolsko shemo, bi lahko rekli, kaj ne?
Ja, šolska shema je pač šolska shema za sadje in zelenjave, to izvaja naša šola. To je, to financira Evropska unija, kar pomeni, da dobimo dodatni zaston obrok sadja in ga dobimo vsaj enkrat na teden in ja, to je to.
Ampak poudarek na lokalno pridelanem sadju, ne?
Ja, je boljše, ker ima več vitaminov in mineralov in tako. In bistvo tega je, da se otroci navadimo že iz mlajših let jesti čim bolj zdravo.
A to drži, Julija, kaj boš rekla ti? Sadje vsakodnevno na tvojem jedilniku?
Res je, še posebej pri malici dobivamo veliko sadja skoraj vsak dan. Zakaj je dobro sadje? Zato, ker se bolje počutimo po tem, pa tudi imunski sistem. Dejansko je dokazano, da se zelo bolje počutimo, pa tudi bolj smo zdravi, seveda, imunski sistem. Sadje iz ekološke pridelave tudi ne naročamo zaradi previsokih cen, kar je pa dobro, ker lokalno je seveda tudi boljše.
Odlično, ampak projekt, ki ga morate danes predstaviti, je tudi tehtanje zavržene hrane. Meni se to zdi fenomenalen projekt osveščanja, kako pomembno je jesti zdravo, po drugi strani pa imeti čim manj odpadne hrane.
Ja, to tehtanje hrane smo začeli zato, ker na naši šoli je veliko hrane smo zavrgli in zaradi tega smo razredna in predmetna stopnja smo začeli poskušati čim manj hrane zavržiti, zato zdaj vsak razred poskuša čim več pojesti in če ne upajo, pa ne se domov svojim družinam.
Ampak na nek način teče tekmovanje, kaj ne, za še več motivacije in spodbujanja po čim manj zavrženi hrani.
Res je, to se seveda dogaja od oktobra in na koncu je tudi nagrada, katera še ne vemo, katera je. Zato je dobro, ker potem se vsi še bolj trudimo, ker ne vemo, kaj je na koncu. Ja, seveda, cel point tega je, da se čim manj hrane zavrže. To deluje še posebej pri nas starejših. Na predmetni stopni se rezultati res kažejo, da smo manj zavrgli hrane.
Ja, kaj kaže raziskave? Glede na to, da ste začeli s tem projektom oktobra, ste se kaj izboljšali?
Res je, pa je, da smo se zelo izboljšali, tako kaže naši rezultati, še posebej naš razred, če lahko izpostavim, smo zelo dobri, pa je. Pač, tako to se na mesec seveda kaže in je v gramih razporejeno.
Odlično, jaz vam čestitam in upam, da bo do konca leta zavržene hrane nič. A mislite, da je to realno?
Ja, mislim, da nam bo uspelo do takrat.
Tudi jaz si tako želim. Tako, ko si želim, da kaj kmalu slišim, kaj pomeni zamaškon jam. Verjetno to zanima tudi vas, drage poslušalke in poslušalci. In če bi radi spoznali še en projekt Osnovne šole Frana Rjavca, ostanite z nami. Radio Rubin poslušate danes v živo iz Osnovne šole Frana Rjavca, kjer praznujemo pozdrav pomladi tudi z naslednjima dvema učencema in sicer z menoj Sofija Bačar in Oskar Hautman iz šestega razreda. Zamaškon jam, sem rekla na začetek. Zamašek podarim in kaj se potem zgodi? Morda najprej, Sofija, to je natečaj, k kateremu ste učenci zvedavo pristopili, kaj ne?
Da, zamaškon jam smo si izdelali iz večinoma odpadnih materialov in zdaj noter dajemo zamaške, ki bomo potem darovali društvu Vesela nogica.
Se pravi, izdelali ste na nek način zbiralec zamaškov in zdaj vsi učenci zbirate zamaške.
Oziroma učenci šestega razreda smo si naredili svoje zamaškonjame in smo jih postavili v šolo, v svoje učilnice. Smo postavili tudi en velik zamaškonjam pred vhod v šolo in da lahko prinese kdorkoli zamaške tja noter.
In kako vam gre?
Odlično. Vsak učenec prinese zamaške in potem jih da noter. Zbiramo jih doma ali pa tudi v šoli, lahko kakšen damo po malici noter.
Oskar, kaj boš ti rekel, zakaj je ta natečaj tako zelo pomemben?
Za osnovno šolo Frana Rjavca posvečamo veliko pozornost okolju, čistem okolju. In šesti razredje smo se pri gospodinstvu učili o onesnaževanju in o varovanju okolja, o trajnostnih virih energije in vsako leto imamo različne zbiralne akcije papirja, kot zdaj ta zamaškonjam za zamaške. In še.
Se pravi, natečaj je kreativen, je trajnosten, dobrodelen in kar je pomembno, tudi povezuje. Kako zelo?
S tem pomagamo tudi drugim ljudem in pomagamo ohranjati čisto okolje.
Pa imate občutek, da ste se tudi učenci šestih razredov bolj povezali?
Ja, smo se vsi dali skupaj, da dobimo čim več zamaškov za čim več iznesek za dobrodelnost.
In komu konkretno Vesele nogice, za kakšen projekt gre, komu konkretno pomagate?
Pomagamo osebam z težavami v razvoju in ko po končanem jim bomo predali zamaške vse zbrane skupaj.
Kako veseli ste, ko veste, da pomagate tistim, ki pač nimajo vsega, kar imate vi? Se zavedate tega, da pravzaprav pomagate in kako pomembno je to veselje deliti naprej?
Da, smo zelo veseli, kot tudi drugi ljudje, da imajo lahko vse, kar imamo mi.
Ja, tudi jaz sem zelo vesel, da lahko vidimo, kako lahko tudi ljudje, ki jim je težje na začetku življenja, potem lahko se razvijajo v normalne ljudi.
Krasna istočnica, krasne besede, Sofija in Oskar sta to bila in kmalu gremo med čebelarje. Tine Matic in Rok ter Erik bodo z nami že čez nekaj trenutkov. Ditkina nekaj je v zraku na Radiu Robina, ste dobro poslušali besedilo, a nekaj je v zraku, kar odseva v očeh, kar odmeva v ljudeh na vsakem koraku. Danes je v zraku pomlad in pomlad obeležujemo skupaj z učenci osnovne šole Frana Rjavca. Ja, je že res, da je Ditka oziroma Feri Lajnšček, bom rekla, krasen tandem za čudovita besedila, ampak tudi na osnovni šoli Frana Rjavca imajo veliko mladih talentov in eden teh je Erik Osojnik, ki pravi, da je že prav, da skrbimo za čisto okolje, ampak pomembno je poskrbeti tudi za čisto dušo, kaj ne, Erik?
Da, seveda, zdi se mi najbolj prav, da ne smemo pozabiti na čistoče človeškega srca in duše je najbolj pomembna za nas. Umetnost, poezija in vse podobno je v bistvu zatočišče za nas. Je za nas poskrbi in ni pomembno le to, da vemo, o čem se pesem govori. Pomembno je tudi to, da razumemo, se poistovetimo s to pesmijo.
In danes je svetovni dan poezije, ki ga na nek način tudi praznujemo in sicer z tvojim, a lahko rečemo sonetnim vencem?
Da, povedal bom bolj zgolj uvodni sonet z naslovom Vaza. Sem pa res napisal sonet prav za v tem primeru pomladi in dneva poezije.
A lahko vprašam, če te tudi pomlad morda navdihuje za to, da imaš še več inspiracije pri pisanju?
Da, seveda, navdih je vse okoli nas skoraj ves čas. Vsaka stvar, ki se zgodi, je lahko nov vir.
Pa prisluhnemo tej tvoji Tri rože.
V vazi tam cvetijo tri prelepe rože in kot ljubitelj lepote ne morem iz svoje kože. Vse tri so drugačne, vsaka je čudovita po svoje, a vse stojijo v isti vazi in vse so moje. Čeprav je vaza temna in so vse drugačne, vse se iste vode pojijo in vse so istega sonca lačne.
Čestitam, res, Erik Osojnik, hvala za ta, rekla bova pozdrav tudi poeziji, ne samo pomladi, kaj ne. In na te rože bodo zdaj priletele čebele, če se strinjaš, oziroma skupaj s fanti, Tine Remec, Matic Remec in Rok Pavlin so v moji družbi, bomo predstavili tudi čebelarski krožek, ki teče na osnovni šoli Frana Rjavca. In tudi vi ste, fantje, del ali bili del tega krožka. Kaj je tisto, kar vas, bom rekla, krožek in spoznavanje, stik z naravo vedno znova nauči?
Ja, ta krožek nas nauči, da znamo tudi skrbeti za čebele. Je pomembno, da tudi te mlajši razredi hodijo na ta čebelarski krožek, da se naučijo o čebelah, kako skrbeti za njih in lahko bojo tudi oni kdaj jemli čebele, da bojo znali skrbeti.
Morda je pomlad pravi čas, da še bolj poskrbimo za čebelice tudi z medovitimi rastlinami. Se strinjaš?
Ja, se posebej pomembno, da sadimo medovite rastline v tem cajtu in da ne škropimo in da ne kosimo trave, kadar cvetijo, ka nima pole kaj nabirati.
Se pravi, to je nekaj splošnih napotkov. Kako pomembno je to znanje prenašati? Verjetno so čebelari to znanje dali vam. Vi ga boste, fantje, dali tistim v nižjih razredih?
Ja, upamo, da bomo čim več znanja prenesli na mlajše razrede, da bojo tudi oni da bojo vedeli o čebelah in o njihovem pomenu za rastline, za nas.
In če bi moral samo z enim stavkom povedati, kaj je tisto, kar je dobro vedeti, upoštevati za to, da bodo čebele med nami, kako se obnašati, kakšen napotek bi dal mlajšim?
Ja, poskrbite, da boste veliko medovitih rastlin sadili.
In zdaj je pravi čas za to, kaj ne. Se pravi, kaj je tisto, kar je tebi dal čebelarski krožek?
Da je treba poskrbeti za čebele, da se jih čim več, da jih čim več hojimo, če lahko tako rečemo.
Kaj bomo peli v maju, ko obeležujemo dan čebel? Se boste tudi vi kot del čebelarskega krožka pripravili na dan čebel?
Ja, se bomo. Sigurno, kaj se vsako leto pripravimo in se bomo peli oni čebelarodi.
Razlog, da se bomo morda še kdaj ujeli pred mikrofonom, hvala fantje in še nekaj zaključnih misli, takoj po naslednji glasbi. Pestro dogajanje na osnovni šoli Frana Rijavca, pestro dogajanje ob svetovnem dnevu poezije in ne nazadnje pozdravu pomladi. Upam, da pomlad lepo obeležujete tudi vi, drage poslušalke in poslušalci. Kot rečeno je na osnovni šoli pestro, kar bo zdajle potrdila tudi učiteljica Barbara Filej. Ne samo danes, kar nekaj mesecev prej, ko ste se pravzaprav pripravljali na današnjo, tudi zaključno prireditev pozdrav pomladi.
Današnje pestro dogajanje bomo zaključili s popoldansko prireditvijo Pozdrav pomladi. To je prireditev, ki je že tradicionalna in je žal zaradi ukrepov ob epidemiji COVID zamrla, letos pa smo jo ponovno obudili.
Seveda se je angažiral celoten kolektiv, vodstvo šole, učitelji, skratka vsi ste združili moči za voljo staršev, dobrodelnosti, otrok.
Res je. Postavitev takšne predstave zahteva res veliko mero potrpežljivosti in angažiranosti celotnega kolektiva. Od vodstva šole, vseh učiteljev, pa tudi administrativnega in tehničnega osebja. Tako da jaz bi tukaj na tem mestu res izrekla zahvalo vsem, ki so kakorkoli prispevali k temu, da je ta prireditev sploh nastala.
Seveda nastopajo učenci vseh starosti, pokažejo se na številnih področjih, kako ste zasnovali prireditev, čemu pozornost?
Imamo tukaj nastopajoče na različnih področjih, od likovnih izdelkov do glasbenih točk, do plesa. Povabili smo tudi Goričanke, ki so se z veseljem odzvale in za kar se jim iskreno zahvaljujem. Bo pa ta prireditev tudi že ob vstopu nekoliko drugačna, kot so bile prireditve Pozdrav pomladi pred leti.
Na dogodku nastopa tudi šestošolka Julija Vogrič. Posebna izkušnja, kakšna so pričakovanja tik pred zdajci?
Ja, pričakovanja so kar velika. Res sem se trudila in sem res ponosna, da bom lahko sodelovala in tudi, da me je učiteljica slovenščine sploh izbrala za glavno vlogo.
Julija, kakšno sporočilo boš prenesla vsem, ki bodo prireditev spremljali?
V bistvu sporočilo te predstave je glavna vloga, ne?
Verjetno ekološka zavez, se pravi, kako ohranjati planet. Ste pravzaprav posvetili ves dan.
Ja.
Bo kaj v tej smeri?
Ja.
Bo učiteljica povedala, se pravi, sporočilo, ki ga želite prenesti vsem prisotnim?
Ja, v bistvu tej ekološki zavesti, s katero smo se ukvarjali cel dan, bomo posvetili zdaj še to prireditev, kjer gre za nasprotje med umazanijo in čistočo, kar predstavlja današnja predstava. V resnici pa gre tudi za zavest nas samih, kakšni smo v svoji notranjosti. In naš moto je, naj resnica premaga laž in naj gre za vist od tot. No, to bi bila tudi končna misel današnje.
In to je pravzaprav tudi pesem, ki ste jo sami napisali, morda vers ali dva za konec?
Ja, res je, na zaključku predstave bodo otroci zapeli pesem, ki ima eno tako zaključno optimistično sporočilo in jaz res verjamem, da na mladih svet stoji in da so oni tisti, pred katerimi so številne priložnosti in so oni tisti, ki bodo obrnili svet na bolje v ekološkem smislu in v smislu sožitja med ljudmi. Bi pa lahko prebrala ja samo mogoče par verzov. Poglejte nam v oči, kako iskrenost v njih žari. Pred nami nova je pomlad in z njo priložnosti. Za boljši, lepši svet, za sanje in mirne noči.
Hvala lepa, Barbara Filej. Mi smo gledali v oči skozi današnjo oddajo učencem osnovne šole Frana Erjavca in verjemite, iskrenost je žarela iz njih in verjamem, da so pred vsemi nami novi izzivi, nove priložnosti za boljši in lepši svet. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav iz osnovne šole Frana Erjavca. Ste pravzaprav posvetili ves dan?
Ja.
Bo kaj v tej smeri?
Ja.
Bo učiteljica povedala, se pravi, sporočilo, ki ga želite prenesti vsem prisotnim?
Ja, v bistvu tej ekološki zavesti, s katero smo se ukvarjali cel dan, bomo posvetili zdaj še to prireditev, kjer gre za nasprotje med umazanijo in čistočo, kar predstavlja današnja predstava. V resnici pa gre tudi za zavest nas samih, kakšni smo v svoji notranjosti. In naš moto je, naj resnica premaga laž in naj gre za vist od tot, no, to bi bila tudi končna misel današnje.
In to je pravzaprav tudi pesem, ki ste jo sami napisali, morda vers ali dva za konec?
Ja, res je, na zaključku predstave bodo otroci zapeli pesem, ki ima eno tako zaključno optimistično sporočilo in jaz res verjamem, da na mladih svet stoji in da so oni tisti, pred katerimi so številne priložnosti in so oni tisti, ki bodo obrnili svet na bolje v ekološkem smislu in v smislu sožitja med ljudmi. Bi pa lahko prebrala ja samo mogoče par verzov. Poglejte nam v oči, kako iskrenost v njih žari. Pred nami nova je pomlad in z njo priložnosti. Za boljši, lepši svet, za sanje in mirne noči.
Hvala lepa, Barbara Filej. Ja. Mi smo gledali v oči skozi današnjo oddajo učencem osnovne šole Frana Erjavca in verjemite, iskrenost je žarela iz njih in verjamem, da so pred vsemi nami novi izzivi, nove priložnosti za boljši in lepši svet. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav iz osnovne šole Frana Erjavca.